Galateni, capitolul 5, citind de la versetul 16 până la versetul 26. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voriți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele lui. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă de șarpă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul Său în inimile noastre.
Vă rog.
Doamne Dumnezeul nostru și Tatăl nostru, îți mulțumim în această dimineață pentru cuvântul Tău și mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, fiindcă nu venim în fața cuvântului Tău cu ochii noștri, fără ajutor în inima și mintea noastră, ci venim la cuvântul Tău, având ca ajutor pe Duhul Sfânt, care ne călăuzește în tot adevărul Tău și produce în fiecare dintre noi roade vrednice de pocăință. Ne rugăm, Doamne, să faci lucrul acesta și în această dimineață, în fiecare dintre noi, în mijlocul nostru. În numele lui Iisus Hristos te rugăm toate acestea. Amin. Vă rog să luăm loc. Subiectul predicii din această dimineață este bucuria creștină. Bucuria creștină. Atunci când Duhul Sfânt lucrează în viața noastră pentru întâia oară, produce nu bucurie, ci tristețe. Duhul lui Dumnezeu tulbură mulțumirea de sine și inima indiferentă și creează un sentiment adânc sau profund de eșec spiritual, creează un eșec și o realizare a nevoii spirituale și ne face să ne vedem așa cum n-am vrea să ne vedem vreodată, și anume ca păcătoși condamnați înaintea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este acela care ne duce la pocăință, Duhul Sfânt este acela care ne duce la credință și experimentăm o lucrare transformatoare în viața noastră, inclusiv darul acesta al siguranței spirituale și al bucuriei. Înainte, aveam o bucurie pământească, care, ne aducem aminte, era fluctuantă și era chiar trecătoare adeseori. Bucuria spirituală este însă o bucurie profundă, adâncă, a inimii. Ea include o mulțumire sinceră, așteptare din partea lui Dumnezeu și, de asemenea, include un duh blând. Și această bucurie ajunge la noi sau vine la noi ca rezultat direct al cunoașterii lui Iisus Hristos, împreună cu tot ceea ce a făcut El pentru noi și va mai face, nu doar în această viață, ci și în viața viitoare. Bucuria creștină are o proprietate constantă. Ea, într-adevăr, poate fi eclipsată adeseori de, în exterior, de dureri, de necazuri, de lovituri, de teamă sau de păcat, însă bucuria aceasta este ceva ce rămâne adânc, sădit adânc în inima fiecărui credincios. Uneori, da, ajunge la cote foarte înalte. Alte ori poate să înflorească timidă, ca o floare de colț, chiar și în situații extrem de grele, coexistând chiar cu un conflict interior foarte puternic, cu dezamăgire adeseori sau chiar cu anumite pierderi cât se poate de grele. Domnul Iisus Hristos este Cel care ne-a dăruit o bucurie permanentă, spunând la Ioan capitolul 16 cu versetul 22 și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Alături de cele mai severe eșecuri, trebuie să știm mereu și să ne bucurăm de scopurile lui Dumnezeu, să ne bucurăm de bunătatea lui Dumnezeu. Și de aceea avem porunca lui Dumnezeu, dată prin pana apostolului Pavel la Filipeni, capitolul 4, cu versetul 4, bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Și iarăși zic, bucurați-vă. O poruncă dată în contextul necazurilor. O poruncă, vă aduc aminte, dată în contextul necazurilor. Pavel nu ducea strălucit atunci când a scris această epistolă. Și apoi, în Filipeni 4:5, același Pavel adaugă, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Adică, lăsați ca noblețea voastră, mărinimia voastră, lăsați ca liniștea voastră să fie vizibile pentru toți oamenii. Apostolul Pavel are în vedere astfel de momente când trecem prin necazuri, când trecem prin momente de stres și suntem tentați să reacționăm fie cu încăpățânare, fie morocănoși, sau fără îngăduință, sau cu disperare, momente când de fapt ar trebui să ne bucurăm în Domnul. Este vorba despre o bucurie care, da, poate să ia diferite forme. Uneori această bucurie nu poate să fie descrisă. Trece dincolo de cuvintele noastre, de capacitatea noastră de exprimare și Apostolul Petru vorbește despre ea folosind în 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 18, expresia următoare. Și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. O bucurie negrăită și strălucită. Dar, aceasta este o altă caracteristică, această bucurie niciodată nu încetează să fie serioasă, niciodată nu încetează să fie rațională și niciodată nu încetează să fie palpabilă. Această bucurie, indiferent de forma în care ea se manifestă, nu încetează să fie nici serioasă, nici rațională și nici cât se poate de palpabilă. Bucuria aceasta creștină despre care vorbim, despre care vorbește Apostolul Pavel, despre care se vorbește în Sfânta Scriptură, nu e ca și când ai lua un drog și intri într-o stare de transă. Și toată ziua, trebuie sau nu trebuie, ai motiv sau n-ai motiv, te grizești cu gura până la urechi. Nu despre asta e vorba, nu asta este bucuria despre care vorbește Domnul Iisus, nu asta e bucuria despre care vorbește Apostolul Pavel. Nu-i nici ca și atunci când te-ai lăsat purtat de o forță emoțională foarte puternică care te duce pe culmile succesului sau a disperării sau lumea știu care tu. Mereu această bucurie este serioasă și mereu această bucurie operează la nivelul minții. Știm, dragii mei, de ce ne bucurăm. Nu ne bucurăm pur și simplu. Știm de ce ne bucurăm. Adică trece pe aici bucuria. Cunoaștem. Știm care sunt motivele de bucurie. Mai mult, această bucurie nu trebuie întreținută și nu trebuie hrănită cu lucruri materiale, cu lucruri pământești, costisitoare sau cu alte plăceri. Putem să avem bucurie mare, chiar săraci, fiind din punct de vedere omenesc. Mulți credincioși au fost săraci, dar în același timp au fost cât se poate de bucuroși. Lucruri care pentru mulți dintre noi nu așa sunt încep să fie destul de străine, mai ales în lumea noastră comodă și, de ce nu, bogată. Bucuria pământească mereu are nevoie de o dietă specială. Are nevoie mereu de stimul, de motive noi și proaspete de bucurie. Și imediat cum dispar tot acest stimul, dispare și bucuria. De aceea lumea caută senzații tot mai tari, tot mai puternice. De aceea lumea caută lucruri noi, care n-au mai fost, aia am văzut-o, aia am văzut-o, acolo am fost, dincolo am fost, aia am mâncat, aia am, jocul ăla am, de aia să fac upgrade-urile la jocuri, etc., etc. Tot timpul trebuie ceva nou, pentru că nu suntem satisfăcuți cu ceea ce avem. Când motivele noastre de bucurie, astea pământești, sunt luate, când stimulii aceștia dispar, dispare și bucuria și apare dintr-o dată insatisfacție. Bucuria spirituală mai poate fi cunoscută indiferent de personalitate. Credincioșii o pot avea chiar dacă sunt introvertiți. Și bucuria, da, există, însă e adânc, ascunsă în inima lor. Însă și cei extrovertiți o au în aceeași măsură, doar că într-o tonalitate cromatică mult mai bogată. Bucuria creștină, dragii mei, se adaptează minunat fiecărui tip de personalitate. Înainte de a vorbi despre felul în care bucuria poate fi năruită, poate fi fie năruită, fie dezvoltată, aș vrea să ne gândim câteva momente la calitățile bucuriei și la beneficiile bucuriei. În mod cert, bucuria este o formă de închinare, dar în același timp este și o componentă a închinării. În afară de slujba închinării, Dumnezeu dorește la copiii Lui să fie, sau să se bucure de El, să-L aprecieze pe Dumnezeu, fiindcă mereu îi susține cu dragostea Lui. Bucuria creștină este un act de închinare continuu și, de asemenea, extrem de prețios. Dar este și o componentă vitală a închinării creștine. Psalmistul, spunând în Psalmul 27 cu versetul 6, în noua traducere, în felul următor: de aceea voi aduce jertfe în cortul Lui cu strigăte de bucurie. De aceea voi aduce jertfe în cortul Lui cu strigăte de bucurie. Sau, în Psalmul 42 cu versetul 4, mergeam, zice psalmistul, înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și de mulțumire. În mijlocul strigătelor de bucurie și de mulțumire. Dumnezeu nu este onorat de creștinii triști. De creștinii care sunt ca o murătură. Dumnezeu nu este onorat de creștinii triști. Sigur, sunt vremuri, vin vremuri când avem eșecuri în lupta creștină sau înregistrăm eșecuri în lucrarea pentru Domnul. Însă niciodată nu trebuie să permitem ca încrederea noastră în Dumnezeu, liniștea noastră și mulțumirea noastră să fie duse de valurile acestei lumi. Mulțumirea pentru binecuvântările lui Dumnezeu nu trebuie niciodată să fie îndepărtate de toate aceste valuri care ne izbesc în această lume. Dintre beneficiile bucuriei spirituale este și puterea de la Dumnezeu care ne întărește. Când diavolul atacă și când lumea merge împotriva noastră, bucuria spirituală ne ajută să trecem prin astfel de încercări și să avem tărie. Ne îmbărbătează pe fiecare dintre noi în lucrarea lui Dumnezeu. O altă realizare importantă a bucuriei este că ne face folositor pentru Dumnezeu. O altă realizare importantă a bucuriei este că ne face folositor pentru Dumnezeu. Pentru că bucuria cu care o persoană bucuroasă mărturisește pe Domnul, mărturisește cuvântul Lui, este mult mai eficientă, mult mai eficace decât a unuia cu un duc posomorât, decât a unuia cu o mutră acră și obosită, care n-are niciun chef să mai vorbească cu cel din stânga sau cu cel din dreapta despre mărețele lucrări ale lui Dumnezeu. Sunt nenumărate mărturii ale necredincioșilor care au devenit sau au fost invidioși pe credincioși pentru că i-au văzut stabili, pentru că i-au văzut bucuroși, pentru că i-au văzut încrezători în Dumnezeu. Un creștin trist, un creștin deprimat, este puțin probabil să aibă în inima lui, să aibă loc în inima lui pentru sufletele celor din jur, fiindcă tristețea, noi așa știm asta din experiența personală, tristețea mereu ne îndreaptă unde? Nu spre noi înșine. Mereu tristețea ne îndreaptă nu spre alții, ci ne îndreaptă spre noi înșine. Un creștin bucuros, așadar, este infinit mai folositor pentru lucrarea lui Dumnezeu decât unul ca o pătlăcică murată. După aceea, bucuria creștină ne scapă de multe capcane ale ispitelor. Suntem mult mai puțin vulnerabili la ispita invidiei, de exemplu, dacă suntem mulțumiți și bucuroși cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Creștinul care pierde, așa, puțin câte puțin, mulțumirea și satisfacția cu ceea ce are, care pierde puțin câte puțin bucuria lui în Hristos, se va concentra tot mai mult asupra bunurilor materiale, asupra unei case mai mari, asupra unei mașini mai mari, asupra unui telefon mai opoș, etc., etc. Fiecare dintre noi știm lucrurile acestea. Drumul spre invidie, dragii mei, începe, sau drumul invidiei începe acolo unde drumul bucuriei este părăginit și acoperit de întristările din această lume. Drumul invidiei începe acolo unde drumul bucuriei este acoperit de buruieni și este în paragină. Cum putem să pierdem bucuria? Păcatul evident împiedică bucuria, iar explicația, mai gata că nici nu mai trebuie să o dau, e evidentă. Chiar dacă trebuie să facem pași concreți ca să menținem bucuria, nu uităm că ea în esență este un dar de la Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt va retrage acest dar în cazul unui păcat din viața noastră. De aceea David s-a rugat în Psalmul 51, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. David păcătuise. Siguranța lui, împreună cu bucuria spirituală, îi fuseseră retrasă. Printre păcatele sau faptele firii pământești care le-am citit din Galateni capitolul 5, care sunt enumerate în contrast cu roadele Duhului, sunt, așa cum probabil vă aduceți aminte, mânia și iuțimea. Lucrurile acestea elimină bucuria creștină. Dacă păcatul ne-a furat bucuria spirituală și dacă începem să ne afundăm în răceală spirituală sau tristețe, în limbaj biblic, asta se traduce mereu fiind cu fața posomorâtă. Amintiți-vă de întrebarea lui Dumnezeu. De ce ți-e fața posomorâtă? Ion, nu are probleme. Hai, la ce te gândești? Nu. Dumnezeu nu-ți mai spune nimic? Lucrările Lui nu-ți mai spun nimic? Cum de ți-e fața posomorâtă? Dragii mei, multă lume trece prin astfel de momente. Și din păcate aleg soluția, după părerea mea, cea mai proastă. Aleargă la un consilier creștin. După părerea mea, aleg soluția cea mai proastă. Aleargă, care aleargă, nici ea nu sunt foarte mulți, la un consilier creștin sau la un cabinet de consilier. Aș vrea să vă aduc aminte că numai Dumnezeu poate să ierte. Și numai Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, poate să redea bucuria unui creștin. Iar El, Dumnezeu, nu va permite să avem această bucurie spirituală câtă vreme trăim în păcate ascunse și nemărturisite și de care nu ne păcătuim, nu ne pocăim. Putem să mergem la 7 cabinete, să citim 20 de cărți sau 1 m3 de cărți de consiliere. Dacă trăim în păcate ascunse, pe care nu le mărturisim înaintea lui Dumnezeu și nu le pocăim de ele, nu vă mirați că Duhul Sfânt pur și simplu ia așa. Ia bucuria și siguranța de la fiecare dintre noi. De la toți cei care procedează în felul acesta. Soluția nu e acolo. Soluția e la pocăință și la credință. Soluția e la cuvântul lui Dumnezeu și la întoarcerea la Dumnezeu. Credeți că în căsătoria acră din care lipsește respectul reciproc, în căsătoria plină de autoritarism, credeți că Duhul Sfânt va da bucurie spirituală? Nu mai vorbesc de acolo unde e vorba de păcate mari, cum sunt curvia, necurăția și multe alte fără de lege. Apoi, aș vrea să vă aduc aminte că bucuria creștină nu poate să coexiste cu mândria. Nu poate sta în prezența mâniei și nici a resentimentelor. De asemenea, autocompătimirea poate și ea să ducă la pierderea bucuriei. Fiindcă, nu e așa? O știm din proprie experiență. Autocompătimirea consumă emoțiile noastre în întregime. Autocompătimirea consumă emoțiile noastre în întregime. Ne mai lăsând loc pentru mulțumire, ne mai lăsând loc pentru dragoste, ne mai lăsând loc pentru bucurie. Și atunci când permitem autocompătimirii să se cuibărească în mintea noastră și să dea tore prin minte, pierdem bucuria, dragii mei. Pierdem bucuria aceea spirituală despre care e vorba în Sfânta Scriptură. O altă cauză majoră a pierderii bucuriei este eșecul de a aplica credința. O lecție care de asemenea o învățăm de-a lungul anilor. Ar trebui să spunem, da, ăsta e un lucru greu, dar ne vizuim pe Domnul. Am să vin înaintea lui Dumnezeu cu această situație. Mă încred în El și Dumnezeu mă va întări. Voi medita, îmi voi aduce aminte de bunătatea lui Dumnezeu din trecut. Îl voi lăuda și îi voi mulțumi. Îmi voi aminti de cuvintele Apostolului Pavel din Romani 8:28, că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Dar noi așa de cele mai multe ori nu facem asta. Nu mai gândim spiritual. Și autocompătimirea, murmurul, cârteala, pătrund în inima noastră și credința eșuează. Probabil că cea mai, să zic, inutilă cauză a pierderii bucuriei este când nu mai apreciem nimic și nu ne mai gândim la nimic spiritual. Chiar și atunci când nu trecem prin încercări, chiar și atunci când nu trecem prin momente dificile, nu ne mai gândim la lucrurile spirituale, nu ne mai interesează lucrurile spirituale de nicio culoare. Ne amintim, dragii mei, zi de zi de privilegiile, de binecuvântările, de oportunitățile pe care le avem în Hristos și de umblarea noastră cu Hristos? Medităm la cuvântul lui Dumnezeu? Ne gândim la Dumnezeu și la Hristosul Lui? Sau luăm toate aceste binecuvântări de care ne bucurăm în fiecare zi, în existența noastră, ca pe un lucru de apucat, cum zice Apostolul Pavel, ca pe ceva ușor, care ni se cuvine? De ce trebuie să mulțumesc pentru apă, pentru aer, pentru acoperișul deasupra capului, pentru haine? Astea sunt normale, doar lucrez pentru ele, nu? Când uităm să ne mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările acestea, și nu mai vorbesc despre binecuvântările spirituale, bucuria pierd. Îi mulțumim, dragii mei, în timpul zilei pentru toate aceste binecuvântări. Nu uitați, aceasta este o cheie a mulțumirii spirituale și a bucuriei spirituale. Am amintit deja că spiritul lumesc este dăunător și chiar fatal bucuriei spirituale. De exemplu, când lăsăm muzica lumii să pătrundă și să cuprindă urechile noastre, bucuria va fi una fizică, biologică, pământească și temporară. Dar bucuria spirituală este departe de distracția promovată de această lume. Nu le putem avea pe amândouă. Ne place compania celor din lume? Asta așa câteva puncte de control. Cei mai mulți prieteni ai noștri sunt dincolo? Cultivăm relațiile cu ei sau cu cei din adunare sau cu alți credincioși? Cu care cultivăm? Spun să nu avem legături, Doamne păzește. Trăim în această lume. Dumnezeu ne-a lăsat în această lume. Să trăim, să fim lumini, să fim sare, să mărturisim înaintea lor. Bineînțeles. Dar unde ne găsim plăcerea? Cu cine preferăm mai mult să fim? Cu ei sau cu ăștia alții? Bineînțeles că toate aceste tovărășii nepotrivite, ca să mă exprim elegant, vor îndepărta bucuria spirituală. Bineînțeles că ne vom plictisi de compania celor din biserică, care le știu pe ale lor numai. Bineînțeles că nu vom mai găsi subiecte comune și vor fi mult mai interesante discuțiile de dincolo. Fiindcă nu e așa, iar cuvântul lui Dumnezeu are dreptate la 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 33. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Tovărășie înseamnă prietenii apropiate și cultivate. Strică obiceiurile bune. Odată ce am pornit pe calea asta, odată ce dăm noi tonul și arătăm copiilor noștri că așa merg lucrurile, n-are rost să ne mai mirăm că și ei urmează aceeași cale și caută același tip de prietenii și cultivă același tip de prietenii și după aceea ne trezim că nu m-anunț. Adică tovărășiile rele strică glândurile, obiceiurile și sentimentele bune. Nu o spun eu, o spune Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, care este sursa bucuriei spirituale, aduce această bucurie în fiecare dintre noi prin diferite mijloace. Mai întâi El pune prin Duhul Sfânt o măsură din această bucurie direct în sufletul nostru. Și zice Apostolul Pavel la Romani, capitolul 5, cu versetul 5. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. La fel ca și părintele care pune pe masă, care pune mâncarea înaintea copilului, iar copilul trebuie să vină și să o ia și să mănânce, și Duhul Sfânt ne asigură surse de hrană din care noi, fiecare dintre noi, trebuie să ne hrănim. Prima din aceste surse este închinarea. Cântând despre atributele lui Dumnezeu, îndreptând adorarea noastră spre El, suntem umpluți de satisfacția și bucuria de a avea un astfel de mântuitor, un astfel de domn, un astfel de păzitor și un astfel de prieten. Și în timp ce îl lăudăm pentru Golgota și jertfa Lui, inima ni se topește și ne este umplută de dragoste pentru Dumnezeu și de încântare. Ori de câte ori ne închinăm împreună cu ceilalți, nu există nimic mai înălțător pentru bucuria sufletului decât închinarea care vine dintr-o inimă curată, o închinare sinceră. Și asta este, dragii mei, esența trăirii creștine. Aceasta este esența trăirii creștine. Pocăința, de asemenea, dar într-un mod ciudat, este și ea o sursă a bucuriei. Fiindcă, nu-i așa, prin pocăință conștiința este eliberată, povara păcatului este îndepărtată și avem pace cu Dumnezeu. Pacea aceea care întrece orice pricepere. Tot Apostolul Pavel la Romani, capitolul 5, cu versetul 11, spune felul următor. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Mântuitorul nostru a luat păcatele noastre asupra Lui. Păcatul nostru a fost îndepărtat și Dumnezeu zice nu-și va mai aminti de el. Conștiința noastră a fost curățită. Dar, dragii mei, toate acestea sunt binecuvântări fără pereche și numai ele pot să aducă bucuria adevărată spirituală în inima unui credincios. Uneori ni se mai reamintesc păcatele pe care le-am făcut cu multă vreme în urmă. Cât de urâte au fost, ce grozăvii au fost, ce am spus, ce cumplit am gândit și am procedat în anumite situații. Și simțim că trebuie să ne pocăim din nou pentru ele. Dar, dragii mei, nu trebuie să o mai facem. Trebuie să îl lăudăm pe Domnul și să-i mulțumim, pentru că atunci când ne-am pocăit, El ne-a iertat totul pe deplin. Hristos ne-a iertat totul pe deplin prin sângele Său vărsat la Golgota. Ar trebui ca aducerea minte a păcatelor din trecut să îndrepte lauda și mulțumirea noastră către Hristos, care a murit pe cruce pentru noi, suportând toate consecințele păcatelor noastre. Și El a curățit viața și conștiința noastră. Ce ușurare de aceea, ce uimire și ce bucurie va cuprinde inima noastră când ne gândim că Dumnezeu a îndepărtat vina păcatului meu și cu ajutorul Lui, cu ajutorul Duhului Sfânt, voi trăi pentru slava Lui și îl voi asculta în această viață care mi-a mai rămas. Chiar și din pocăință vine o anumită formă de bucurie smerită și recunoscătoare și care ne face să fim mult mai atenți în viitor cu păcatul. Dragii mei, aceasta se numește viață creștină autentică. Așa arată viața creștină autentică și nu altfel. După aceea, bucuria vine prin exercițiul reflecției constante. Aș vrea să ne aducem aminte de cuvintele lui Dumnezeu prin Moise din Deuteronom, capitolul 4, cu 39, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Să știi dar în ziua aceasta și puneți în inimă că numai Domnul este Dumnezeu, sus în cerul și jos pe pământ, și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Deuteronom 4:39. Puneți în inimă, zice Moise. Adică gândește-te la lucrurile spirituale cu atenție. Studiază-le. Cântărește-le. Fără să faci acest exercițiu, fără să facem acest exercițiu, bucuria noastră este limitată. Meditația, reflecția, este o sursă rânduită a bucuriei. Unii pot aprecia anumite cadouri, să zicem o floare. Însă plăcerea vine, plăcerea și mai mare sau totală, vine din a privi acea floare când este la tine în vază sau la tine în grădină. De aceea, fă-ți timp să meditezi la istoria răscumpărării. Fă-ți timp să meditezi la promisiunile lui Dumnezeu. Fă-ți timp să meditezi la marile doctrine creștine. De exemplu, gândește-te la doctrina perseverenței. Caută pasajele din Sfânta Scriptură, citește-le, pasajele acelea care vorbesc despre perseverența credinciosului. Amintește-ți că nimeni și nimic nu le va smulge din mâna lui Dumnezeu, că suntem ai Lui pentru totdeauna. Iată așadar o sursă serioasă și stabilă a bucuriei. Meditația la lucrurile spirituale. Asta înseamnă, de asemenea, trăire creștină autentică. Avem apoi rugăciunea. Domnul Iisus zice în Ioan capitolul 14 cu versetul 13: și orice veți cere în numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit prin Fiul, în Fiul. În mod obișnuit, dragii mei, cel puțin asta ar trebui să fie regula în fiecare casă creștină, în mod obișnuit nu cerem lucruri materiale pentru noi, decât dacă suntem în mari nevoi. Decât dacă suntem în mari nevoi. Însă dacă avem în mintea noastră binecuvântarea celor din jur, dacă avem în mintea noastră cauza proclamării Evangheliei, ajutorul, de exemplu, și susținerea misionarilor, dacă avem în mintea noastră propria sfințire, atunci rugăciunile noastre vor fi ascultate. Având astfel de promisiuni din partea lui Dumnezeu, cum să nu te bucuri? Însuși Dumnezeu a spus că va asculta orice strigăt și va răspunde în înțelepciunea Lui, în modul ales de El și la vremea hotărâtă de El. Avem, dragii mei, un privilegiu imens, incredibil, ca Dumnezeul Creator și Suveran să asculte rugăciunile noastre, fiindcă suntem copiii Lui. Cum să nu fii bucuros? Cum să nu tresalți de bucurie? Cum să mai fii pesimist într-o astfel de situație? Cum să mai fii posomorât și toată ziua bodogănit? Cum? Dacă cineva ne-ar spune că are intrare la, să zic, la președinte sau la primul ministru al țării, am zice, wow, tipul ăsta n-are probleme. Când are o problemă, sună acolo sus și se găsește o rezolvare. Dar, dragii mei, dacă cineva ar spune, am intrare la Dumnezeul Suveran, la Dumnezeul cel prea înalt, ăsta este un privilegiu, într-adevăr, imens. Nu mai avem de ce să ne temem. Putem mijloci, dragii mei, pentru cei dragi nouă, pentru copiii noștri, pentru părinții noștri, pentru cei apropiați nouă. Putem aduce în fața lui Dumnezeu cererile noastre. Un astfel de privilegiu, bineînțeles, că aduce bucurie și pace în cel credincios. În același timp, însă, putem să aducem înaintea lui Dumnezeu și necazurile noastre, putem să aducem înaintea lui Dumnezeu și poverile noastre. Asta este un alt privilegiu, că putem împărtăși cu Dumnezeul Creator, cu Conducătorul Cerului și al Pământului, îngrijorările noastre, știind că îi pasă, știind că ne ascultă. La fel ca pe vremea poporului Israel, Dumnezeu din cerul lui înalt și-a plecat urechea la strigătele poporului. La fel își pleacă și astăzi urechea la strigătele copiilor săi. A avea aceste binecuvântări înseamnă a avea bogății mai mari decât cei mai puternici și mai bogați oameni de pe acest pământ. Să fim noi atât de nepăsători încât să uităm răspunsul pe care Dumnezeu l-a dat deja la rugăciunile noastre în trecut? Dumnezeu a răspuns noi așa de nenumărate ori la rugăciunile noastre și ar trebui să le scriem pe o hârtiuță sau în memoria noastră, pe inima noastră, cu un priboi de fier, răspunsurile lui Dumnezeu la rugăciuni. Ca să le putem rememora, să ne mai aducem aminte de ele. Nu ne răspunde Dumnezeu la rugăciuni? Ba da. Să nu uităm lucrul acesta și să ne îndreptăm spre El cu credință și cu bucurie că avem un astfel de Dumnezeu care ascultă și răspunde la rugăciuni. El lucrează la convertirea inimii oamenilor. El lucrează pocăință în cei de lângă noi. De aceea putem să ne ridicăm inimile înaintea Lui cu adorare, cu laudă și cu mulțumire. El lucrează pocăință chiar și în noi, nu-i așa? Ne cercetează prin Duhul Său cel Sfânt. Dragii mei, aceasta este adevărata viață spirituală, nu pretențiile nebune ale celor așa ziși cu daruri spirituale, care aud așa zisele voci și au așa zisele mesaje de la Dumnezeu. Și aia e viața spirituală reală. Nici vorbă! Aceasta este viața spirituală. Meditație la cuvântul lui Dumnezeu, la faptele lui Dumnezeu, la lucrările lui Dumnezeu, bucurie creștină pentru binecuvântările pe care El le revarsă peste fiecare dintre noi. Așa arată viața creștină autentică. O altă sursă a bucuriei este explorarea cuvântului lui Dumnezeu. E trist dacă treci o zi, două, fără să citești din Sfânta Scriptură. E trist dacă nu meditezi barem 50 minute într-o zi la Sfânta Scriptură. Poate o să ziceți, nu știu cum se face. Ok. Cei care aveți nevoie de ajutor, luați, cumpărați sau găsiți pe internet, pe veșnicia.ro și mai sunt și alte site-uri. Luați cărțile, de exemplu, a lui Spurgeon, Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu, sau Meditații pentru fiecare zi a anului, dimineață și de seară. Să găsesc de cumpărat. Luați aceste cărți și folosiți-le pentru ca să vă îndreptați inimile înspre Dumnezeu, înspre cuvântul Lui, înspre atributele Lui. Psalmistul zice în Psalmul 119, în versetul 16, zice, mă desfăt în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Mă desfăt în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Și de nenumărate ori în acela psalm 119 zice, legea ta este desfătarea mea. Legea ta este desfătarea mea. Putem să spunem și noi astfel de cuvinte? Putem să spunem și noi astfel de cuvinte? Până și structura Bibliei este o sursă a bucuriei. De exemplu, doctrinele Harului, așa cum le-am văzut în urmă cu mai mulți ani, din Noul Testament, se găsesc chiar și în Vechiul Testament, începând cu prima carte de Scriptură, Geneza. Toate marile doctrine, rădăcina marilor doctrine se află acolo, în Geneza, la început. Dovedind în felul acesta unitatea Scripturii și paternitatea ei divină. Să învățăm, dragii mei, să vedem toate aceste lucruri și să ne bucurăm de ele. Să iubim Cuvântul lui Dumnezeu pentru adâncimile Lui și mai ales pentru unitatea Lui. Să ne întrebăm zilnic, oare ce doctrină am învățat? Dacă nu zilnic, săptămânal. Mă gândesc la vreo doctrină? La un cuvânt special din partea lui Dumnezeu? Este vorba de vreo mustrare? Este vorba de vreo îndatorire? Este vorba de vreo încurajare? Ce promisiune este în cuvântul lui Dumnezeu? Cum este Hristos descris în pasajul care l-am citit în ziua sau în săptămâna asta? Hristos este coloana vertebrală a întregii Biblii de la Geneza până la Apocalipsa și cuprinde nenumărate observații despre natura umană, despre comportamentul uman în fiecare dintre, aproape fiecare dintre cărți. Dacă vom privi cu atenție la Scriptură, le vom vedea toate aceste lucruri. De aceea, să-i mulțumim lui Dumnezeu cu bucurie pentru această minunată carte și pentru că Duhul Sfânt ne ajută să înțelegem adevărurile acestei cărți. Aceasta înseamnă, de asemenea, adevărata viață spirituală. După aceea, putem să arătăm spre caracterul creștin, care este lucrarea lui Dumnezeu în viața celor credincioși. De asemenea, putem să punem degetul și să arătăm spre caracterul creștin, care este lucrarea lui Dumnezeu în viața celor credincioși. Sigur că Poate primul lucru care ne vine în minte este: lasă-mă în pace că avem atâtea motive să fim nemulțumiți unii de alții. Puțin suntem și ne călcăm pe bătături. Avem o mulțime de motive să ne plângem unii față de alții. N-ar trebui să o facem, dar fiindcă purtăm încă rănile căderii, murmurăm. Însă lăpsând la o parte motivele de nemulțumire, ar trebui să fim mișcați de lucrarea Harului lui Dumnezeu în cei credincioși. Priviți la credincioșii din jur și admirați, uitați-vă și vedeți credința lor, perseverența la unii, la alții reacțiile echilibrate, înfrânarea, la alții răbdarea, la alții bucuria, la alții tăria în încercări, la alții constanța, la alții bunătatea, devotamentul sau dedicarea. Nu întotdeauna a fost așa, să știți. Nu întotdeauna a fost așa. Pentru că asta este atingerea lui Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Îl iubim pe El fiindcă îl vedem pe Hristos manifestat în ei și suntem întăriți în această credință și ne bucurăm. Ne place să fim împreună fiindcă avem strânse legături de familie. Avem, adică, multe în comun. În mare gândim la fel. Avem aceleași gusturi spirituale, avem aceleași obiective. Avem același limbaj spiritual, fără să mai trebuiască să ne explicăm. Nu ne lovim pe la spate. De aceea mergem împreună și lucrăm plin de încredere în via Domnului. Iată ce înseamnă, dragii mei, caracterul creștin. Cât de mult a prețuit David pe cei neprihăniți. Subliniez. Cât de mult a prețuit împăratul, psalmistul David, pe cei neprihăniți. Ascultați ce scrie el în psalmul 141, cu versetul 5. Lovească-mă cel neprihănit! Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este binevenită. Pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca un de lemn turnat pe capul meu. Atât de mult îi aprecia David pe cei care se încredeau în Dumnezeu, pe cei care erau de o credință cu el, încât a fost în stare să scrie astfel de lucruri. Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este binevenită. Pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca un de lemn turnat pe capul meu. Asta se întâmplă numai atunci când bucuria noastră este extrasă din Hristos. Cu adevărat, citim la 1 Ioan, noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 14. Dragii mei, aceasta este viața spirituală autentică. Nu la câte meciuri mergem împreună cu frații, ci în câte misiuni, în câte rugăciuni, în câte provocări spirituale, în câte ajutorări și alte proiecte participăm împreună. Nu la cât mici și grătare am fost, ci la câte proiecte spirituale am participat împreună cu cei din adunare. Așa se măsoară adevărata viață spirituală a vreunei dintre noi. După aceea putem să avem bucurie spirituală privind la creația din jur. Încă, slavă Domnului, mai sunt aproape de noi frumusețile lui Dumnezeu. De aceea, părinții ar trebui să îi ducă pe copii în excursii, iar dacă nu pot, să-i lase în tabere cu copiii din biserică. Să meargă nu la fotbal, nu la eu mai știu ce alte activități înăuntru, ci să vadă frumusețile lui Dumnezeu, să se cațere pe munte și să vadă floarea de colț din piatra Craiului și să vadă bujorul din retezat și să audă clipocitul unui izvor rece ca gheața din Făgăraș. Ca să vedem cum arată frumusețea lui Dumnezeu. Ca să împușcă o mură sau o frană plină de praf, la Dio,
e retezată.
Trebuie să le arătăm copiilor noștri și să cultivăm în ei respectul și aprecierea pentru creație. Asta înseamnă să îi împingem spre geografie, să îi împingem spre zoologie, să îi împingem spre astronomie și biologie. Pentru că toate astea vorbesc despre nimic altceva decât despre creația formidabilă a lui Dumnezeu. Și astfel și biologia, și astronomia, și fizica, și toate devin materii extraordinar de importante. De ce? Pentru că ne deschid ochii spre Dumnezeu și spre creația Lui, spre frumusețea Lui. De-aia sunt importante materiile de la școală și de-aia trebuie învățate toate lucrurile astea. Citim despre David, care copil fiind păduri cu trei era, vorba poetului, și păștea oile tatălui său. Și citim că noaptea se uita la stelele cerului, de aceea a putut să scrie în Psalmul 8, versetul 34, în felul următor. Când privesc cerurile, mai avem obiceiul ăsta? I-am dus vreodată pe copii să vadă cerul, fără ceas, fără mizeria din oraș. Nu trebuie să mergeți departe. La Chisinau. Se vede formidabil cerul lui Dumnezeu. Când privesc cerul, zice David, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă? În fața grandorii și măreției lui Dumnezeu, omul, noi adică, ne face mici. În fața minunii cerului și a creației, omul se face mic de tot. Și nu poate să spună decât cuvintele psalmistului din Psalmul 111 cu versetul 2. Mari sunt lucrările tale, Doamne, și cercetate, i-au zis, cercetate de toți cei ce le iubesc. Nu numai admirate, cercetate de cei care le iubesc. Și noi, de aceea, trebuie să fim printre aceia care își găsesc plăcerea în lucrările lui Dumnezeu. Vedeți ceva frumos? O formă? O culoare? Un apus? Un răsărit? Opriți-vă! Faceți o poză, că tot e la mod astăzi. Ca să vă amintiți de lucrurile astea. Vedeți un măr? Populare, frumoasă, faceți-i o poză ca să vă aduceți amintire. Un miros? Chemați-vă copiii să vadă cum miroase floarea respectivă. Vedeți o mișcare interesantă? Arătați-o, explicați-o. Admirați și învățați-i pe copii să admire și ei lucrările lui Dumnezeu și lăudați pe Domnul. Evident că sunt și multe lucruri urâte în această lume. Astea nu sunt altceva decât dovezi ale căderii. Dar și astea confirmă felul în care înțelegem Sfânta Scriptură. Dar noi așa sunt enorm de multe locuri și lucruri frumoase în această lume. Admirați-vă și închinați-vă Dumnezeului care le-a creat. Spunând, aceasta este lucrarea Dumnezeului meu. Și să ne amintim, privind la aceste frumuseți, că sunt frumuseți infinit mai mari și mai multe care ne așteaptă în cer. Prețuiți și învățați să prețuiți și să iubiți lucrurile create de Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu zice în cuvântul Său, mare bucurie este în cercetarea lor. Mare bucurie este în cercetarea lor. Și asta înseamnă viață spirituală autentică. Asta înseamnă viață spirituală autentică. Ne amintim de asemenea că și încercările aduc bucurie. Cea mai timpurie epistolă din Noul Testament este probabil cea scrisă de Apostolul Iacob, cel care păstorea Marea Biserică din Ierusalim, și primul său din îndemn din epistola lui sună în felul următor, la Iacob, capitolul 1, versetul 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. De ce necazurile sunt o sursă de bucurie? Fiindcă prin ele Dumnezeu se descoperă cum nu o face în alt fel. Îl binecuvântăm, îl lăudăm, fiindcă răspunde, Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre. Dar avea bucurie chiar și în încercări, și asta înseamnă viață spirituală ca omul. Este un semn al omului născut din nou. Am trecut în revistă sursele majore ale bucuriei spirituale, care fac plăcere lui Dumnezeu, care întăresc mărturia noastră și care ne țin departe de ispită. Însă nu trebuie să uităm că sursa supremă de bucurie este să medităm la însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Da, ne gândim la Dumnezeu Tatăl când vedem creația, macrocosmosul, microcosmosul. Ne gândim la Dumnezeu Tatăl când vedem creația, însă amintiți-vă că Tatăl s-a descoperit în Fiul, care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Dumnezeu în trup. Astfel că în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos vedem toată frumusețea și splendoarea Dumnezeirii. Îl vedem, bineînțeles, pe Hristos cu ochii credinței, mijlocind pentru noi în locurile cerești, călăuzind viața noastră și viitorul nostru. Și putem de aceea să spunem cu convingere și cu bucurie, El este Dumnezeul meu, Dumnezeul gloriei, creatorul tuturor lucrurilor, judecătorul pământului, autorul, inițiatorul și desăvârșitorul credinței noastre, stăpânul Lui, stăpânul nostru, iar eu sunt al Său, iar El e al meu. Există ceva mai emoționant pe acest pământ sau altundeva în acest univers decât acest gând? Că stăpânul universului este al meu și eu sunt al lui. Există o sursă mai mare de încurajare, de îmbărbătare și de bucurie decât asta? Să nu fim plini de bucurie și de încântare, că avem un astfel de Dumnezeu, că avem un astfel de Mântuitor, că avem un astfel de Dumnezeu formidabil, care face toate, care a făcut totul și care ține istoria fiecăruia dintre noi în căușul palmei. Dragii mei, a ne gândi la toate lucrurile acestea, a cultiva toate lucrurile acestea, înseamnă viață spirituală autentică pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne facă parte fiecăruia dintre noi de această bucurie creștină despre care am vorbit, de această viață spirituală autentică prin Cuvântul Său, prin Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Amin.